Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas plenārsēžu zālē. Godātie kolēģi, sākam 4. aprīļa plenāru sēdi. Vispirms par papildus iekļaujamajiem jautājumiem šīs dienas dienas kārtībā. Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus 4. aprīļa saimes sēdes darba kārtībā un izskatīt jautājumu par juridiskās komisijas iesniegtā likumprojekta grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodošanu komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par dienas kārtības papildināšanu? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumus 4. aprīļa saimes sēdes darba kārtībā un izskatīt jautājumu par juridiskās komisijas iesniegtā likumprojektu valsts prezidenta ievēlēšanas likumus nodošanu komisijām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam izskatīt sēdes darba kārtību. Saimes prezidijas ir saņēmis 10 deputātu. Deputāta Zaķu, Latgauska, Kalniec, Circenis un citu 10 deputātu iesniegumu, deputātu pieprasījumu ministru prezidentam Aigaram Kalvītim. Un pieprasījums ir par ekoloģisko katastrofu Daugavā. Saskaņā ar kārtības roli mēs šo pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, izskatām prezidija ziņojumus. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu robežu apsardzes likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisiju un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par atzinumu? Deputātiem iebildumi nav, dokuments nodots komisijai. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, nodot juridiskajai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi pret prezidija atzinumu? Iebildumu nav, nododam likumprojektu komisijai. Saimes prezidijas ierosina deputāti Plīneri, Sokolauska, Buzājevu, Mitrofānov, Kabānov un Buhvālov iesniegto likumprojektu grozījumu saimes kārtības rullī, nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Pārpieteicies runāt deputāts Jākavs Plīners. Lūdzu.
Cienījamais prezidija, godātiem deputātiem. PCTVL frakcija ir iesniegusi saimas prezidijam likumprojektu grozījumi saimas kārtības rulli, kas ļauj bez īpašiem izdevumiem četrkārtīgi uzlabot saimas darbību likumdošanas jomā. 9. saimas pilnvaru laikā deputāti jau paspēja iesniegt 45 likumprojektus. Bet tikai 11 no tiem tika nodoti komisijām, bet pārējie 34 noraidīti tā saucamājā nulles lasījumā, respektīvi praktiski bez jebkādas apspriešanas. Tādējādi gandrīz 3/4 daļas no likumdevēju centieniem zūda vējā. Līdz ar to deputātiem bija liekta iespēja saņemt saimas komisiju specialistu un ieinteresētu ministriju pārstāvju kvalificētas atsauksmes. Tāpat deputātiem ir liekta iespēja pilnvērtīgi aizstāvēt savus likumprojektus, kas ir iespējams tikai pie to izskatīšanas pirmajā lasījumā. PCTV likumprojekts paredz, ka jebškurš likumprojekts nododams komisijām bez balsošanas. Saima lēm tikai par grozījumiem prezidija atzinumā ietvertēja Saimas lēmuma projektā. Atbildīga komisija izskata likumprojektu pirms pirmā lasījumā Saimas noteiktē terminā. Likumprojekts arī paredz, ka atbildīga komisija iesniedz izskatīto likumprojektu prezidijam 2 nedēļu laikā pēc izskatīšanas. Godātie deputāti, jūs, protam, nojaušat, kas ir tie laimīgie, kuru likumprojekti tikai nodoti komisijiem. Pareizi, tie pirmam kārtam ir 5 likumprojekti, kurus parakstīja deputāti no Tautas partijas, Zaļo un Zemnieku savienības un pirmās partijas Latvijas ceļš partiju frakcijām. Vēl pa vienam likumprojektam deputāti no ZZS un LPPLC frakcijām iesniedza patstāvīgi. Pārējus 4 likumprojektus no nodotājiem komisijas sagatavoja deputāti no TBLNNK frakcijas, bet 5 gadījumos no 9 viņu likumprojekti bija noraidīti paša ceļa sākumā. Visi 27 likumprojekti, kurus sagatavoja 3 opozīcijas frakcijas, bija noraidīti bez jebkādas izskatīšanas. 5 gadījumos šis bēdīgais liktenis piemeklēja Saskanes centra frakcijas likumprojektus, 9 jauna laika frakcijas un 13 gadījumos PCTVL frakcijas. Tā rezultāta pašreiz Satversmes 5. un 64. Panta nostiprinātas likumdošanas iniciatīvas tiesības ir būtiski ierobežotas 41 deputātam un dalēji ierobežotas 7 no 100 Saimas deputātiem. Tomēr, saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 5. Pantu, Saimā sastāv no 100, bet nevis no 51 tautas priekšstāvējiem. Kā arī saskaņā ar Satversmes 64. Pantu, likumdošanas tiesības pieder Saimai, bet nevis tikai Saimas valdošas koalīcijas dalis. Dāmas un kungi, mēs piedāvājam tūlīt pat uzsākt darīt labus darbus un nodot komisijām PCTVL frakcijas sagatavoto likumprojektu. Paldies jums par uzmanību.
Pret pieteicies runā deputāts Juris Dobelis.
Cienītie kolēģi, ko tad īsti grib panākt šī dīvainā priekšlikuma iesniedzēji? Viņi vienkārši grib pamatīgi traucēt Saeimas darbu. Kā ir visvienkāršāk traucēt darbu? Nodibināt kaut kādas savdabīgas darba grupas, it kā jautājumu izskatīšanai, kas patiesībā nozīmē jautājumu nogremdēšanu. Vēl variants iesniegt visdažādākos, bezjēdzīgākos priekšlikumus. Ar ļoti nopietnu sejas izteiksmu stāstot, ka viņi ļoti vajadzīgi. Ņemot arī vērā to, ka šī grozījuma iesniedzēji par visām varītēm cenšas šeit Saeimā šad un tad piedāvāt visdažādākos vēstures viltojumus, pat tāds, kas reizēm sapnī nevar ienākt prātā. Un par katru cenu cenšos viltojumus piedāvāt pirms kādiem mūsu valstī svarīgiem notikumiem, tad nav ko brīnīties. Un tad nu būs interesanti, ka nāks, blāķiem nāks visģeniālākie pēdiņās priekšlikumi. Un par katru priekšlikumu runās no rīta līdz vakaram, jo ja viņi aiziet jau uz komisiju, tad jau ir pavisam cita lieta. Šeit, paldies Dievam, tikai 5 minūtes par un 5 minūtes pret un sveiki beidzās sarunas. Tādā gadījumā, ja tas tā nebūs, tad būs gāra un plaša izrunāšanās. Ko tik jūs te par brīnumiem nedzirdēsit? Mēs jau šodien vēl vēlāk runāsim par tiem pūļu histērijas autoriem, kas šad un tad parādās Latvijas valstī. Tā kā kategorisks nē, pilnīgi nekontrolētai rīcībai, kas faktiski lielā mērā var paralizēt Saeimas darbu.
Viens runājas par, viens pret, lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsosim par likumprojektu 300 nodošanu juridiskai komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 22, pret 34, atturās 34, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātus Āboltiņu, Latkauska, Zaķa, Šadurska un Bendrāts iesniegto likumprojektu, tiesu izpildītāju administrācijas likums nodot juridiskai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runā deputāta Solvita Āboltiņa.
Godātie kolēģi, pēdējā laikā mēs diezgan bieži runājam par tiesiskumu, par apdraudējumu tiesiskumam un demokrātijai. Stipri un neatkarīga tiesu vara ir demokrātisks valsts stūrakmens. Šo patiesību mēs atkārtojam regulāri. Bet mūsu tiesa sistēma pēdējā laikā ir piedzīvojusi līdz šim vēl nebijušas satricinājumus. Ir aizturēts par kukuļdošanu divas tiesneses un citas tiesa sistēmai tuvu stāvošas personas. Tā skaitā bijušā tiesa izpildītājas padomas priekšsēdētājas Ingas Čepjolkinas un bijušā tiesa izpildītājas priekšsēdētāja Andra Spores, māsa un sieva Raimonda Spore, kas pierāda, ka nebūtu viss ir kārtībā šajā sistēmā. Premjeris Kalvītis kādu laiku atpakaļ kādā intervijā teica, jākonstatē, ka tiesa izpildītāji ir tāda īpaši privileģēta kategorija. Viņi ir pamanījušies pieņemt sev speciālu likumu, kas viņus pilnībā pasargā un norobežo no visas pārējās sabiedrības. Šī sistēma ir steidzīgi salaužama, jo mēs nevaram valstī turēt korupcijas muģekli, kurš dara, ko grib. Tomēr sistēma nedaudz pielabota turpina darboties tālāk. Uzskat, ka pašai spēkā esošais tiesa izpildītāja likums, lai arī ar ievērojumiem uzlabojumiem, kas ierobežojuši tiesa izpildītāja plašās tiesības un vienlīdzīgākās ar vienlīdzīgajiem statusu, ir tapis un turpina kalpot tikai šauras cilvēku grupas, nevis visas sabiedrības interesēs. Joprojām šajā jomā pastāv neskaidrības par tiesību normu piemērošanu, kas nelabvēlīgā situācijā nostāda cilvēku bez specifiskām zināšanām. Uzskatu, ka zvērināt tiesa izpildītāja institūta savu uzticības kredīti ir izsmēles un sākotnēji labo ideju par spēcīgu un neatkarīgu tiesa izpildītāja institūta izveidi tās īstenošanas laikā neatgriezniski sabojāja daži negodīgi un ambiciozi cilvēki. Tāpēc vienīgais reālais risinājums, lai nodrošinātu taisnīgu sabiedrības interesēm atbilstošu institūta pastāvēšanu, ir esošā zvērinātīs izpildītāja institūta likvidēšana, vietā radot tādu tiesa izpildītāju sistēmu, kas būtu pakļauta daudz stingrākai kontrolē no valsts puses. Un tieši tāpēc frakcija Jaunais laiks iesniedz izskatīšanai Saeimā Tieslietu ministrijā sagatavot likumprojektu. Jā, šis likumprojekts ir tapis Tieslietu ministrijā iepriekšējās Saeimas laikā, bet diemžēl savu gaismu neieraudzīja. Tāpēc mēs piedāvājam likumprojektu, kurš ir profesionāli izstrādāts, nodot Saeimas apspriešanai. Un es aicinu šo likumprojektu atbalstīt gan tās partijas kā Tautas partija, kuras programmā ir rakstīts reorganizēsim tiesu izpildītāju institūtu, gan arī ikvienu šajā zālē sēdošo, kam rūp tiesiskums kā princips mūsu valstī. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par likumprojektu 302 nodošanu juridiskai komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 20, atturās 31, likumprojekts komisijai nav nodots. Uh, Saimes prezidijs ierosina juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījums likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību nodot juridiskajai komisijai, noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt prezidija atzinumam? Deputāti prezidija atzinumam piekrīt, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina Saimes juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu valsts prezidenta ievēlēšanas likums nodot juridiskajai komisijai un noteikti tā ir atbildīgā komisija. Vai deputāti piekrīt Saimes atzinumam? Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 305 nodošanu juridiskajai komisijai. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret nav atturās 19 likumprojekts komisijai nodots. Godātie kolēģi, deputāts Artis Kampars lūdzu piešķirt atvaļinājumu šī gada 7. aprīlī. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Artim Kamparam. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 1 atturās 1. Atvaļinājums deputātam piešķirts. Izskatām nākamo sadaļu par amatpersonu ievēlēšanu, apstiprināšanu, iecelšanu un tā tālāk. Juridiskā komisija lūdz izskatīt jautājumu par Tatjanas Ivanovas iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatas nodaļas tiesneses. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Godātais priekšsēdētāji, godātie deputāti, Saimes juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu iecelt Tatjanu Ivanovu par Daugavpils zemesgrāmatas nodaļas tiesnesi un aizklāti balsojot ar 10 balsīm par vienprātīgi atbalstīšo lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 120 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 89. Pret nav, atturās nav, lēmums pieņemts. Tāpat izskatām nākamo lēmumu projektu par Ilutas Kovaļovas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneses. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu iecelt Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnešu amatā Ilutu Kovaļovu. Arī šajā gadījumā juridiskā komisija ar 10 balsīm par vienprātīgi atbalstīja sagatavoto lēmumu projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par lēmumu projektu 121 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturās nav lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par Ievas Zabrauskas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļas tiesnes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Juridiskā komisija izskatīja arī trešo tieslietu ministra Gaida Bērziņa ieteikumu Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodaļas tiesneša amatā iecelt Ievu Zabarovsku. Arī šajā gadījumā juridiskā komisija aizklāti balsoja un ar 10 balsīm par vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu projektu. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmumu projektu 122 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturās nav lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms pārējām pie likuma projekta izskatīšanas, Saeimas prezidijas ir saņēmis juridiskās komisijas priekšlikumu. Saskaņā ar kārtības ruļu 86. pantu juridiskā komisija lūdz likuma projektu par kriminālu likuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem būtu iebildumi, ka mēs iekļaujam to dienas kārtības beigās izskatīšanā pirmā lasījumā? Nav iebildumi. Un tāpat mēs esam saņēmuši juridiskās komisijas priekšlikumu. Saskaņā ar kārtības ruļu 86. pantu juridiskā komisija lūdz likuma projektu valsts prezidenta ievēlēšanas likumu izskatīt pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai ir iebildumi iekļaut šīs dienas kārtībā? Iebildumi nav, dienas kārtība papildināta. Godātie kolēģi, pāriem pie likuma projekta izskatīšanas. Likuma projekts grozījuma likumā par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās un mikroliegumos. Otrais lasījums agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāta Anna Seile.
Godātie deputāti, izskatamā dokumenta numurs 276. Mēs izskatām šo likuma projektu kā steidzamu otrajā lasījumā. Komisija ir saņēmusi vienu priekšlikumu un īpašu pateicību vēlas izteikt pirmajai un Latvijas ceļa partijas frakcijai par to konstruktīvo apspriešanu, kāda izvērsās komisijas sēdē un viņu iesniegtie priekšlikumi tiks rūpīgi apsvērti, izvērtēti un acīmredzot iestrādāti nākošo šī likuma projekta grozījumos, kas sagaidām vēl šajā gadā. Tātad, pirmo priekšlikumu iesniedz juridiskais birojs. Komisija šo priekšlikumu ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Paldies, un visā 6. panta 2. daļā ir izdarīti arī redakcionāli precizējumi. Vairāk priekšlikumu šajā likuma projektā nav.
Jā, arī 9. pantā ir redakcionāls precizējums. Citu priekšlikumu nav. Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 276 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret un atturās nav. Likums pieņemts.
Man jāsaka tāpat kā deputātam Ābiķim. Paldies par vienprātīgu atbalstu.
Izskatām likumprojektu grozījums prokuratūras likumā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš.
Augstgadētājs priekšsēdētāji kolēģi. Likumprojekts grozījuma prokuratūras likumā otriem lasījumam iesniegts viens priekšlikums. Komisija to izskatīja savā sēdē un lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam. Tātad citu priekšlikumu nav saņemtu. Lūdzu zvanu balsošanas režīmu balsojam par likumprojektu. 86 pieņemšana. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatam likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā. Trešais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalbiņš.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, grozījumi Latvijas sodu izpildes kodeksā, trešais lasījums, komisija saņēma 12 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums, Saeimas deputāta Gešina kunga priekšlikums, komisija to neatbalstīja.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Agešins.
Cienījamie kolēģi, mūsu priekšlikuma būtība un mērķis nodrošināt bezmaksas tulku palīdzību cietumos. Mēs uzskatām, ka brīvības atņemšanas iestādes administrācija nepieciešamības gadījumā nodrošinā notiesātajam tulku palīdzību bez maksas. Lūdzu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā nav nekas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par pirmo deputāta Gēšana priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 60 atturās 1 priekšlikums nav pieņemts.
Otrais priekšlikums iesniegs tieslietu ministrs Bērziņkungs. Komisija priekšlikumu atbalstīja.
Deputāti prasa. Balsojam. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par otro tieslietu ministru Bērziņkungu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret 6 atturās 15 priekšlikums atbalstīts.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Ceturtais ministra Bērziņa priekšlikums. Komisija to atbalstīja.
Jāskat kopā ar...
Daļai atbalstīja atbildīgās komisijas redakcijā, es atvainoju.
Par ceturto un piekto atbildīgās komisijas atzinumu deputātiem iebildumu nav. Ir? Nav. Paldies.
Sestais priekšlikums tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums daļai atbalstīts komisijas redakcijā septītajā priekšlikumā.
Par sesto un septīto priekšlikumu un komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
Astotais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīs.
Deputāti piekrīt komisijai.
Devītais Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisija to atbalstīs.
Deputāti piekrīt.
Desmitais tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
11. Tieslietu ministra Bērziņa priekšlikums atbalstīts atbildīgās komisijas redakcijā.
Par 11. un 12. priekšlikumu un komisijas atzinumiem par tujiem deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt trešajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu 119 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret un atturās nav likums pieņemts. Izskatām likumprojektu Eiropas komunikāciju tīklu projektu vadības likums. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augsti godātais priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 756. Tautsaimniecības komisija uz trešo lasījumu ir sagatavojusi 19 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Ceturtais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Arī piektais atbalstīts.
Deputāti piekrīt piektajam komisijas priekšlikumam.
Sestais komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Septītais arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Arī astotais atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Devītais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Desmitais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Vienpadsmitais priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
12. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
13. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas redakcijai.
15. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
16. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
17. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt šai komisijai.
18. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Un arī pēdējais 19. Priekšlikums ir atbalstīts.
Arī šim komisijas priekšlikumam deputāti piekrīt.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, tāpēc lūdzu Saeimu atbalstīt šo likuma projektu trešajam galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 182 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret un atturās nav, likums pieņemts. Izskatam nākamo likuma projektu. Grozījumu autopārvadājumu likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalts.
Augstī godātājs priekšsēdētāji, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 758. Tautsaimniecības komisijas trešo lasījumu ir saņēmis un izskatījis kopumā 17 priekšlikumus. Pirmais un otrais priekšlikumi skatām kopā. Pirmais deputāta Mitrofanova priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts otrajā atbildīgās komisijas priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam par pirmo un otro priekšlikumu.
Trešais priekšlikums deputāta Mitrofanova nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par trešo deputāta Mitrofanova priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 72 atturās 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Un ceturtais deputāta Zaķa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Dzintars Zaķis.
Godējumie kolēģi, cienījamies priekšsēdētāji, pēc šī brīža spēkā esošās likumdošanas uz Latvijas autoceļiem kravas transportu un arī sabiedrisko transportu drīkst apriet vai nu ceļu policists, vai kā izrādās arī robežsargi, bet nu īpatsvaru šajā jautājumā uz saviem pleciem iznes ceļu policisti. Robežsargi. Un tā tad, kāda ir šī brīža situācija no autovadītāja viedokļa, tā ir ļoti skaidri un nepārprotami saprotama, ja mēs redzam mūsu ceļu policistu, ir jāstājās ar visu no tā izrietošo. Tātad tas piedāvājums, kas mums parādījās uz otro lasījumu, nozīmēja, ka arī autoceļu inspekcijas ierēdnis drīkstēs turpmāk apturēt autotransportu uz ceļa. Inspekcijas pārstāvji mums komisijā ziņoja par to, ka vairāk kā 30 vietās uz Latvijas tikšot izveidot stacionārie svāri, kur tad arī šī svēršana notiks, nu, protams, paralēli arī tiem gadījumiem, kad notiek šī svēršana ar autonomajiem vai pārvietojumiem svariem. Mana priekšlikuma būtība ir sekojoša. Es saku, ka turpmāk tajās vietās, kur ir stacionārie svari, šie inspektori, šie autotransporta inspekcijas inspektori drīkstēs apturēt šīs automašīnas. Pārējā valsts teritorijā to drīkstēs darīt kā iepriekš kopā ar ceļu policijas policistu. Tā ir šī priekšlikuma būtība un tieši tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, jo tas būs viens solis pretī kārtības ieviešanai, bet tas nebūs radikāls risinājums, kādu īstenībā piedāvā šobrīd jau otrajā lasījumā apstiprinātā redakcija. Vēl vairāk es gribu apgalvot, ka mūsu valsts budžetu tomēr sastāda nodokļi, šos nodokļus maksā galvenokārt mazie un vidējie uzņēmēji, un šāda rīcība, ja mēs ļausim salīdzinoši lielāku rīcības brīvību šiem inspektoriem, šāda rīcība tomēr novedīs pie tā, kad mūsu uzņēmēji nonāks grūtākā situācijā, tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debats slēdzu. Vai komisijas vārdā deputāts Vitālijs Elsbalts? Lūdzu.
Godātais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie kolēģi, Tautsaimniecības komisija, protams, bija diskusija arī uz trešo lasījumu par šiem priekšlikumiem. Mēs bijām uzaicinājuši auto pārvadātāju asociāciju Latvijas Auto, Latvijas pasažieru pārvadātāju asociāciju, ceļu policiju un visu šīs institūcijas vienbalsīgi noraidīja gan Mitrofānova, gan deputāta Zaķa priekšlikumus un atbalstīja nākošo piekto komisijas priekšlikumu. Tāpēc es komisijas vārdā lūdzu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par ceturto deputāta Zaķa priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 29, atturās 18, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas atbalstīts. Tā ir uzlabota 5. panta 3. daļas redakcija.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par 5. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 59 pret 19 atturās 1 priekšlikums atbalstīts.
Paldies par atbalstu, cienījamie kolēgi. 6. un 7. priekšlikumi skatām kopā un te pie 6. priekšlikuma tabulē neliela kļūda. 6. deputāta Mitrofānova priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts 7. kurš ir atbalstīts.
Deputātiem par 6. un 7. priekšlikumu un komisijas atzinumiem, kurš tiek koriģēts attiecībā uz jūs tabulās redzamo 6. deputātu Mitrofānova priekšlikumu, iebildumu nav.
8. un 9. priekšlikumu atkal skatām kopā 8. deputāta Zaķa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts 9. komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Par 8. un 9. priekšlikumu un komisijas atzinumiem par tiem deputātiem iebildumu nav.
10. deputāta Mitrofānova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. un 12. priekšlikumi skatāmi atkal kopā. 11. deputāta Mitrofānova priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 12. komisijas priekšlikumā, kurš atbalstīts.
Par 11. un 12. priekšlikumu un komisijas atzinumiem deputātiem iebildumu nav.
13. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
15. deputāta Mitrofānova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
16. un 17. priekšlikumu skatām kopā. 16. daļai atbalstīts, iekļauts 17. kurš atbalstīts.
Par 16. un 17. priekšlikumu un komisijas atzinumiem par tiem deputātiem iebildumu nav.
Līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt un lūdzu pieņemt šo likuma projektu trešajā un galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 203 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo likuma projektu. Grozījumu likumā par 1999. gada 3. jūnija protokolu par grozījumiem 1980. gada 9. māja konvencijā par starptautiskiem dzelzceļu pārvadājumiem. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš no Latvijas ceļa un Latvijas pirmās partijas apvienības.
Godājumais prezidents, cienījamie kolēģi, šis dokuments skatām trešo reizi. Tas ir Latvijas likumdošanas saskaņošanas ar dzelzceļa likumdošanas saskaņošanas starptautisko likumdošanu. Trešais lasījums, priekšlikums neesam saņēmuši, esam vienbalsīgi lēmuši par skatīšanu trešajā un galīgajā lasījumā Saeimā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projekta 194 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret un atturās nav. Likums pieņemts. Izskatām nākamo likuma projektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums agrārās vidas reģionālas politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie deputāti, jūsu uzmanībai likuma projekts reģistrācijas numuru 277 grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Nu, šie grozījumi paredz precizēt hidrotehnisko būju projektēšanas un eksploatācijas regulējumu, kā arī nosaka nesen izveidotās vidas ģeoloģijas meteoroloģijas aģentūras, tātad kompetences jomas ūdens resursu apsaimniekošanā. Lūdzu pieņemt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likuma projektu 277 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret nav atturās 1, likuma projekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikt priekšstumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
12. marts.
12. marts.
Vai... Es atvainojos aprīlis.
12. aprīlis. 12. aprīlis. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citi priekšlikumi nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 12. aprīlis. Izskatām nākamo likuma projektu. Grozījumu valsts civildienas likumā. Otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Stanislavs Šķesters.
Augstie godējamies priekšsēdētāji, godējamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījumu valsts civildienas likumā reģistrāts 84 LP9. Komisija saņēma uz 3 priekšlikumus. Un tad pirmais priekšlikums deputāts Buhvalovs netika atbalstīts.
Atklājuma debats. Debatēs pieteicies deputāts Valērijs Buhvalovs.
Cienījamais prezidī, godātie deputāti. Mēs izskatām jautājumu par nepamatotiem ierobežojumiem nepilsoņiem katra plenāra sēdē. Dažreiz pat divas, trīs reizes. Tā pagājušajā sēdē tika izskatīti uzreiz divi jautājumi par to, lai nepilsoņiem dotu pielaidi valsts noslipumam un par nepilsoņu pielaidi civilajiem amatiem bruņotos spēkos. Bet aizpagājušajā sēdē mēs izskatījām jautājumu par nepilsoņu pielaišanu dalībai pašvaldību vēlēšanos. Turklāt derētu atzīmēt, ka nevis pēc vēl nosaka, kad mums kārtējo reizi turpina diskusiju par ierobežojumiem nepilsoņiem. Vienkārši mēs cenšamies jebkura likuma, kurš ir ierobežojumi pastāv, ienest priekšlikumus par ierobežojumu atcelšanu, kaut gan likums pa atverts izskatīšanai pavisam cita iemesla dēļ. Vienkārši likumdošana ir tik daudz ierobežojumu nepilsoņiem, ka šie ierobežojumi nonāk pretrunā gan ar sabiedrības interesiem, gan ar tikumības pamatiem, gan ar veselo sapratu. No pirmā acu uzmetiena ierobežojumi nepilsoņiem strādāt par valsti ieredņiem liekas pamatoti, bet tikai tajā gadījumā, ja aizmirst, no kurienes šie nepilsoņi ir izraudušies. Tie parādījās pirms 16 gadiem, kad Latvijas Republikas augstākā padome nolēma atņemt politiskas tiesības vienai trešdaļai no saviem vēlētājiem. Ņemet vērā, ka Tautas fronte pirms vēlēšanām solīja kaut ko pavisam pretēju. 1990. gada 4. māja šie solījumi tika fiksēti attiecīga deklarācija. Garantēt Latvijas Republikas un citu valstu pilsoņiem, ka patstāvīgi dzīvo Latvijas teritorija, sociālās, ekonomiskas un kultūras tiesības, ka arī politiskas brīvības, kuras atbilst vispār, atzistam starptautiskam cilvēktiesību normam. Tas pilna mērā attiecināms uz tiem PSRS pilsoņiem, kas izteiks vēlēšanos dzīvot Latvijā, nepieņemot tas pilsonību. Kādēļ no sabiedrības tiek apzināti slēpts tas fakts, ka tā saucamās naturalizācijas procedūra nonaca līdz absolūta bankrota robežai. Iesniegumu iesniegšanas tempi salīdzinājumā ar 2005. Gadu krītas gandrīz 6 reizes, bet lai tādos tempus naturalizēt atlikušos nepilsoņus, būs nepieciešami 100 gadi. Diemžēl, kā līdz šim brīdim Tautas fronte solījums nav izpildīts. Acim redzami, ka šis solījums sastāv no divām daļām. Pirmam kārtam Latvijas patstāvīgajiem iedzīvotājiem tiek solīta brīva Latvijas Republikas pilsonības izvēle. Otrkārt, garantija saglabāt sociālās, ekonomiskās un kultūras tiesības, kā arī politiskas brīvības tiem, kuri nevēlas pieņemt Latvijas pilsonību. Pilsonība nav privilēgija, bet gan pienākums, tad aizmirst, ka sabiedrības dalīšanas pilsoņus un nepilsoņus procesa ikvienam nākamajam pilsonim ir pienākums parakstīt anketu, kuru jānorodā, ka viņš vēlas kļūt par Latvijas pilsoni. Tad lūk, 89% nākamo nepilsoņu paziņoja, ka viņi vēlas kļūt par Latvijas pilsoņiem. Damas un kungi, patreizēja situācija, kad naturalizācijas procedūra demonstrēja savu absolūtu nespējību, nav palicis nekādu sapratīgu iebildumu pret pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību sāraksta samazināšanu. Tāpēc aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats turpina par pirmo priekšlikumu deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, mēs no sēdes uz sēdi kavējam tik dargo laiku pilnīgi nevajadzīgās diskusijās, un es aicinātu PCTVL frakciju, pirms jūs šādas te priekšlikumus iesniedziet, lūdzu atveriet satversmi un izlasiet satversmes 101. Pantu un beidziet iesniegt antikonstitucionālus priekšlikumus.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Cienījamie kolēģi, šis likums attiecas valsts civil dienestu. Un šeit ir skaidri pateikt, uz ierēģiņa amatu var pretendēt persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis. Un tas arī logiski un skaidrs, ka nevar strādāt cilvēki šai sektorā valsts civil dienestā, kuri nav Latvijas pilsoņi. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par pirmo deputātu Buhvālovu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 18 pret 73 atturās nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputāta Buhvālovu priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Deputēs pieteicies deputāts Vladimirs Bozājevs.
Ceļamais priezidējs, ceļamais damas un kundē, Buhvalova kunga priekšlikums izteikt erobihojumas valsts tieriņiem nedav savadāk, nekas pieka esaha likumai visada pilna atbalstāja. Hada veida erobihojuma, kuras ir tādi vārdu savienojumi, ka PSRS, Latvijas PSR, kas nav zināmi mūsu gadsimta dzimušajām, ir ļoti daudz. Un 9. Saimas pilnvaru laikā mēs par šo tēmu jau esam paspējuši pietiekami padiskusēt. Es pat biju izteicis viedokļā, ka drīz par mums smiesies mūsu vēlētājā. Un šis laiks jau ir pienācās. Lūk, 20. Marta laikraksts Rīgdiena cita mana Ustahanas saimai. Citēja, te 50 gada, kas pagāja PSRS sastāvā, tas ir nejauks sapnis, murgs okupācijā. Tomēr Latvijas Republika ir kļuvusi par absolūtu čempionu starp visam 180 pasaules pastāvējušām valstām. Tā ir ziņa, ka savas likumas tā visbiežāk piemiņ abreviatūra PSRS. Damas un kundē, drīzumā uz tiem no jums, kurie etapiņa vielas saglabāt mūsu likumās abreviatūru PSRS ielas rādas ar pirkstē. Kolēģe Valērija Buhvalova priekšlikuma būtībā saglabāt aerobehojumu sēriņam tikai par to darbībā, kura te bija pastrādājoša pēdējo 15 gadu laikā. Šis termiņš pildībā saskaņ ar to noilguma termiņā, kas Latvijas krimināla likumā ir noteikts par īpašā smadžiem nozegumam. Cenījumi kolēģi, pirms 15 gadam nekāda PSRS un Latvijas PSRS jau sen nebija. Ar to vairāk nekā pietāk. Aicinu atbalstot šo priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Nav, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojam par otro deputātu Buhvalovu priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 60 atturās 1. Priekšlikums nav pieņemts.
Trešais aizsardzības ministrijas parlamentārās sekretāra Dalviņa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Tā viss priekšlikums izskatīt, lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanam. Balsošanas režīmu balsojam par likumprojektu 84 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturās 1 likumprojekts otrā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 10. aprīlis, paldies.
10. aprīlis. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. aprīlis. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījumu sodu reģistra likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Dalviņš.
Augstgodātais priekšsēdētājkungs, kolēģi, likuma projektam grozījumu sodu reģistra likumā aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas saņēma 7 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums iesniedz Saeimas juridiskais birojas komisija, to atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisija, to atbalst.
Deputāti piekrīt komisijai.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijā.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijā.
Un septītais atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt arī septītajam atbildīgās komisijas priekšlikumam.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi izskatīt, lūdzu pieņemt likumu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 249 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret un atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 13. aprīlis.
13. aprīlis. Deputāti piekrīt priekšlikuma iesniegšanas termiņam 13. aprīlis. Izskatām nākamo likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Vjačeslavs Stepaņenko.
Augstie godātais priekšsēdētāji, kungs, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksē, reģistrācijas numurs 226. Pirms otrā lasījuma juridiskā komisija ir saņēmusi 34 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Otrais, tieslietu ministra Berziņa kunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Trešais priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Piektais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas
atzinumam. Sestais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas atzinumam.
Septītais priekšlikums nav atbalstīts.
Atklājam debatas. Debatēs pieteicies deputāts Jākavs Plīners.
Godātie deputāti, 23. novembrī Satversmes tiesā apmierināja pieteikumu, kuru sagatavoja pēc TVL frakcijas deputāti un pieskaņoja tiesības uz sapulču brīvību Latvijā eiropeiskām līmenim, jo līdz šim, mūsuprāt, tas atradas totalitāra režīma līmenī. Kā jūs droši vien atcerāties, absolūti antidemokratiskus grozījumus likumam par sapulcēm Saima pieņēma 2005. Gada novembrī, bet ar to vien Saima neaprobežojas. Tajā paša novembrī tā ievesa grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā 174 3 pantā. Dažas reizes palielinot soda naudas apmērus par likuma par sapulcēm pārkāpumiem. Soda naudas apmēru pieaugumu dinamika ir sekojoša. Iedomājieties, 1998. Gada par pirmo likuma pārkāpumu bija jāmaksa līdz 25 latiem, kopš 2000. Gada 100 latus, kopš 2005. Gada fiziskai personai 250, bet juridiskai 2000 latus. Septiņu gadu laikā soda nauda palielinājas 80 reizes. Par atkartotu gada laika pārkāpumu 1998. Gada bija jāmaksā 50 latus, kopš 2000. Gada 150 latus, kopš 2005. Gada attiecīgi fiziskām personām 500 latus un 5000 juridiskām personām. Soda nauda palielināšanās 100 reizes. Dāmas un kungi, ja tādos tempos pieaugtu mūsu budžeta apmērs un tautas labklājības līmenis, tad mēs jau sen apdzītu ne tikai ASV un Japānu, bet arī Eiropas Savienību kopumā. Bet dzīves līmenis pie mums pārsniegtu tā kunga noteikto ēdenes dārzos. Vai šāds soda naudas apmēra pieaugums ir salīdzināms ar iedzīvotāju ienākumu pieaugumu un ir samērīgs ar nepieciešamību aizstāvēt Satversmē garantētas tiesības un sapulču brīvību? Jautājums ir tīri retorisks. Lai pārnestu to praktiskajā plāksnē, varētu ielūkoties interneta knaba mājas lapā, un jūs ieraudzīsiet, ka 16 politiskajām partijām un no 23. 2006. Gada ienākumi bija mazāki nekā maksimālais soda naudas apmērs, kas paredzēts par likuma par sapulcēm pārkāpumu. Varbūt 2005. Gada grozījumu autori vēlējas likvidēt daudzpartiju sistēmu Latvijā. Piezīmēsim, ka, piemēram, Krievijai maksimāla soda nauda par viņu sapulču likuma pārkāpumu sastāda 446 latus, tātad ir 11 reizes mazāka nekā brīva Latvija, bet jūsuprāt, totalitārajā Baltkrievija, kas ir kļuvusi par Eiropas izraidīto, tikai 381 lats. Tātad 13 reizes mazāk nekā pie mums. Eiropas Savienības pašā demokratiskajā, varbūt pēdējos valstīm. Tādēļ deputāta Vladimira Buzajeva priekšlikumi kaut vai nedaudz samērot soda naudas apmērus ar veselu saprātu visādi pelna atbalstu. Viņa piedāvāti soda naudas apmēri ir nedaudz augstāki nekā tie bija līdz 2005. Gadam un augstāki nekā Krievija un Baltkrievija, bet ne pārāk. Pieņemdami viņa priekšlikumus, mēs vienalga kaimiņu valstu izpratnē paliksim par policistu valstī, bet toties vismaz neizskatīsimies kā pilnīgi idioti. Paldies jums par uzmanību.
Debatas slēdzu. Vai deputātam Jačslavam Stepaņenko komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Nē, nav.
Lūdzu zvanu balsošanas režīmu. Balsojam par septīto deputāta Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 21, pret 62 atturās 1. Priešlikums nav atbalstīts.
8. Priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
9. Priešlikums nav atbalstīts.
Atklājam debats. Debatēs pieteicies deputāts Vladimirs Buzājos.
Cienījamais prezidents, godātā kolēģi likumdevējā, mans priekšlikums svitrot no Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa pantā, kas paredz soda naudu līdz 250 latam par necieņu pret valstu valodā, izskatās baidi pret valsties un necieņas apteicība pret visu latviskai. Tomēr tas ir tikai viens no trim priekšlikumiem svitrot to vai cita nedzīva panta no kodeksa. Turklāt divas priekšlikumas iesniedzē pats tieslietu ministrs no partijas, kas mums daudzas jomas ir pildīti prieti. Lūk, ka tas viss tiek pamatots anotācijai likuma projektam. Projekts pārēc svitrot Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa divas pantas, jo pēc saņemtas informācijas prakse nav bijis neviens gadījums, kad būtu uzsakta administratīvā pārkāpuma lieta saskaņā ar šiem pantām. Par trieha pantu, kuru es piedāvāju svitrot, ir faktiski sniegta tāda paša informācija. Šī panta pastāvēšana sešu gadu laikā praksē nav bijis neviens gadījums, kad šis pants tiktu piemērots. Bet šī informācija ir pasniegta pa visam citam vārdam. Lūk, nemat viera, ka šī panta paredzēta administratīva pārpakumu lietā, necena pret valstu valodā, izskatīšana šobrīd neietilps nevienas institūcijas kompetencija, likum projekta etverts grozījums cita kodeksa panta, nododot šo administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanu valstu valodas centra kompetencija. Tātad, pastāvoša apteiksme pret divim kumšdzimšanas vienādi neatdzīvam likumiem, pret nereize praksi nepiemērotam viena un tā paša kodeksa daļām ir gluži prietē. Vienu daļu sekmedi apbedāt, bet otru daļu brīnumaina karta atzivināt. Tātad, cenījamais ministrs Gaidis Bērziņa kungs ir uzdrošinājies uzņemties uzdevumā, kas agrāk bija paspētiem vienīgi Jēzum Kristam, kas Lācara augšam ceļa no mirušajiem. Tas būtu labi, ja ministri kutas tādu pašu celu mērķu vādāts. Es uzdrošināšanos apkalbēt tieslietu ministrai brīnumdara spējās, jo, kā gan nebalzami nelaiķē, kaut vai esedīne viņu goda krieslē, bet nejauka līķē smirdoņa tomēr paļāk. Tādēļ es arī biju piedāvājās ar godu apglabāt nedzīvu dzimušu pantā par nieceļu pret valstu valodā. Kaut gan patiesībā goda dahada hispāns pilnē, jo savas no iesakuma aizskapa dzīves sehu gada laikposmē, tas apsiprināja to faktu, ka Latvijā nepastāv nekāda nieciena pret valstu valodā. Nepastāv, pat neskatotas uz to, ka valsts visiem spieķiem cirhas hodiecenu izsaukt, noteikdama visada veida bezgaļīgas soda naudās, atbalstidama valodas inkvizitorās un bezkaunīdā pasludinama dama Latvijā krievu valodu par sviehvalodā. Aicinā pasludināt saimā klusuma brīdē un guldat nelaiķē zemes klēpē. Āmen!
Debats par administrēvu pārkāpumu kodeks 201. Pantu turpina deputāts Juris Dobels.
Cienējamie kolēģi, redzēt, nu, cik tālu var aiziet cilvēku bezkaunību. Citādi nevar nosaukt šādas priekšlikumas. Nu, ir tā spalvainā kāja, nu, lien viņa reizēm ārā. Un atkal ir izlīdus tā pamatīgi. Tātad, kas tad nepatīk? Nepatīk tas, kas soda par necieņas izrādīšanu pret valsts valodu. Tas, lūk, redzēt, nepatīk. Neskatoties uz to, ka valsts valodas jēdziens ir minēts satversmē, neskatoties uz to, ka ir īpaši valsts valodas likums, viena alga, rodas tāds īpatnējs doms, ka nu kas tu tur tāds sevišķi, nu kāpēc tāds pants ir vajadzīgs, pie tam pants ir ļoti miermilīgs, soda naudas nav pārlieku lielās, te pirmīt bija uztraukums, ka soda ar lielām sumām partijas, kurām to līdzekļu nav tik daudz. Nu jā, nav tik daudz to līdzekļu, tad nelieniet uz ielām un nepārkāpiet likumus. Tad jūs arī neviens nesodīs, varēsiet mierīgi dzīvot tālāk. Tomēr ir kaut kāda piesardzība parādīsies tajos pārkāpijos. Ja jau viņus nevar nosodīt, tas nozīmē, ka viņi nepārkāpi, jo ir šāds pants. Ja šādi panti nebūs, tad zināms skaits tādu tipu iedrošināsies pārkāpt valsts valodas likumu. Par to es nemaz nešaubos. Un tagad atcerēsimies to, kas notiek no rīta. Nedaudz agrāk. Šīs piedāvātās izmaiņas kārtības rulī. Ja tādas pieņemtu, tad par šādiem un līdzīgiem, nu, godīgi sakot, jocīgiem priekšlikumiem, te nāktu runāt un komisijās runāt nepārtraukt, jo iesniedzējiem nav jau svarīgs valsts stāvoklis, nav svarīgs saimnieciskā attīstība valstī. Viņiem ir svarīga cīņa, pēdiņās vai bez pēdiņām, kā nu kuro reizi, par savu ietekmu Latvijā. Un tieši šādiem lūk paņēmieniem nepilsoņus izvelk tad, kad vajag vai nevajag, izvelk vēl kaut kādas īpatnējas lietas, kas ir pilnīgā pretunā ar satversmi, bet tas nekavē iesniegt šāds te priekšlikums. Kategoriski, kurš nedrīkst atbalstīt.
Debats slēdzu. Komisijas vārdā nekas piebilstams nav. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīm. Balsojam par 9. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 65 atturās. Viens priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 10. Deputātu Buzāju priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 60 atturās nav priekšlikums, nav atbalstīts.
11. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisija.
12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisija.
13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti Piekrīt komisijam.
14. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
15. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
16. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
17. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
18. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu balsojumu par 19. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 65 atturās, viens priekšlikums nav atbalstīts.
20. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
21. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
22. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
23. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
34. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
55. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
26. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
27. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 27. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 16, pret 63 atturās, nav priekšlikums, nav atbalstīts.
28. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par 28. Deputātu Buzājo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 62 atturās nav, priekšlikums nav atbalstīts.
29. Deputātu Buzējo priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti piekrīt komisijai.
30. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
31. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
32. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
33. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Un pēdējais 34. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijai.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Lūdzu saimu nobalsot par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojumu par likumprojektu 226 pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret un atturās nav, likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšnumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
20. aprīlis.
20. aprīlis. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav, priekšnumu iesniegšanas termiņš 20. aprīlis. Godātie kolēģi, izskatam nākamo dienas kārtības punktu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē. Godātie kolēģi, saskaņā ar mūsu nosacījumiem likumos un kārtības rullī mums ir jāreģistrējās kvorumam, lai izskatītu jautājumus, kuri skar Latvijas Republikas Satversmi. Tādēļ lūdzu reģistrējamies, nospiežot. Godātie kolēģi, šajā reizē ar kartēm nav jāreģistrējās, tātad mēs aicinām ieslēgt reģistrācijas režīmu un jums iedegsies pie kādas no podziņām reģistrācijas režīma zīme un to arī pogu vajag spiest. Lūdzu, ja visas pogas spīd, tad jūs esat noreģistrējušies. Lūdzu, rezultāti.
95.
Reģistrējušies 91 deputāts, kvorumā mums ir vajadzīgs 67 deputāti, tātad kvorums satversmes izskatīšanai ir. Tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt likuma projektu grozījumu Latvijas Republikas satversmē. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, tātad strādājam ar likuma projektu reģistrācijas numurs 301/LP9. Juridiskā komisija ir izstrādājusi šādu likuma projektu, tas ir nodots jūsu apspriešanai. Acīm redzot, būs par to debats. Laipni lūgti tie kolēģi, kur vēlās padebatēt, ieņemt vietu tribīnē, padebatēt. Dokuments ir jūsu priekšā. Ja gadījumā neviens nevēlas debatēt, tad aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Godātie kolēģi, atklājam debats. Debatēs pirmais pieteicies deputāts Juris Dobels.
Cienītie kolēģi, man vismaz liekas, ka nevajadzēja šos divus punktus piedāvāt šodien. To pirmo es saprastu, šī punkta jēga ir pilnīgi skaidra, arī vajadzīgi nepieciešama, bet kāpēc bija vajadzīgs tās steigties ar to otro punktu, ar šo 81. Pantu izslēgšanu? Es vienkārši izteikšu dažas domas, pēc tam jau mēs varēsim rīkoties tālāk. Kaut kā rodas iespējas, ka šis piedāvājums iekļaujas vispārīgā kaut kādā mākslīgās histērijas kurināšanas gaisotnē, kas šodien ir raksturīgi Latvijas valstī. Diemžēl, kam tas ir izdevīgi? Nu, lai domā paši. Mūsu pamatvērtības nav nemaz tik daudz viņu. Viena no tām ir mūsu valsts satversme. Pie tam mūsu senč rūpīgi izstrādāt. Nezinu, kāpēc mēs šo satversmi šad tad vēlamies raustīt, staipīt, uz kuru pusi vajag, uz to pusi pastaip. Kaut kādai jēgai taču ir jābūt katram piedāvājumam. Šodien faktiski jāatkārto to, kas skan viss pēdējos mēnešus. Skan viss kaut kas, ko tik tu var iedomāties. Sāc tik domāt, kurā laikrakstā ir patiesība atspoguļot un kurā ir meli. Kur televīzija runā kaut ko jēdzīgu un kur runā kaut ko pilnīgi bezjēdzīgu. Kaut kādi nezināmi ļaundari uzvilkuši kapraču formstērps un nepārtraukti roka bedra 9. Saimai. Es saprotu, ka viņiem varētu būt dombiedri un līdzzinātāji, nekad nebūs visi apmierināti. Tas tāpat ir skaidrs. Kaut kāds izbadējies bars tagad tad maz zīdainīši, kuriem trūkst knupīši, visu laiku brēc. Atlaist Saimu, atlaist Saimu, atlaist Saimu. Vienalga, kas notiks pēc tam, bet atlaist. Citi atkal ir ķērušies pie kaut kādiem miklēniem sarakstiem. Vieniem ir viens saraksts, otriem ir otrs saraksts, trešiem ir trešie saraksts. Tagad jautājums, kurš ir tas, kuru sarakstu viņš stāda? Pēc pēdējām ziņā viss 100 Saeimas deputāti ir kaut kādos sarakstos. Kurš ir tas labais saraksts, kurš ir tas sliktais saraksts, to jau mēs redzēsim nākotnē. Es tā domāju, nu labi, lai ņemās ar tādām lietām tie, kam tādi profesija. Lūk, tas ir viņa darbs, tas ir viņa pienākums, jo lielāka histērija, jo vairāk darba. Bet kāpēc ir tam jāseko šeit Saeimā? Šeit viss notiek ļoti mierīgi, bez kādiem uztraukumiem, un tāpēc mierīgi mēs varam arī parunāt. Parunāsim par šādu brīdi. Nav šī 81. Pānta cauri, arā, viss. nesevišķi labi sadzīvo Saeimā viens ar otru. Ir cilvēki, kas šo Saeimu negrib vairs. Un kāda varētu būt viena no viņa rīcībām? Maksimalizēt iespēju boikotēt Saeimas darbu. Maksimāli. Tādos gadījumos, šad un tad ārkārtas stāvokļa brīdī, varbūt tomēr valdībai dot iespēju pieņemt kāds būtisks lēmums, kas līdzinās likumprojektiem, kuri faktiski ir ar likuma tiesībām. Labi, ja mēs pieņemam to, ka valdībai vispār nevajag vairs dot nekādas iespējas, tad tas ir pavisam cits jautājums. Atgādināšu to, ka valdības nāk un valdības iet. Būs mīļas valdības un nemīļas valdības. Šeit arī zālē sēž dažādi premjeri, dažādu laiku premjeri, vēstures liecinieki. Kurš vairāk vai mazāk mīl, es nezinu. Mums ir bijuši dažādi sauleveži. Viens ir vedis pretim saulei, otrs ir vedis. Viens sauleved pastūmuši nost, cits sauleveds aizgaisīja privātajā dzīvē, vēl kāds cits sauleved pastūm malā. Visgrūtāk, protams, ir tādam saulvedim, kam apkārt ir ļoti daudz saulcerītes. Nedodies, ja šīs saulcerītes savā starpā sāk plūkties. Tad tādam saulvedim pazūd viss viņa dzīves jēga. Jo, ja saulcerīti nostājas pret saulcerīti, tas tiešām jau ir kaut kas tāds, kas tuvina valstī krīzi. Lūk, šādos te brīžos, kāpēc mums steigties ar šo 81. pantu izņemšanu ārā? Kam tas ir vajadzīgs? Kam tas kaut ko dod? Skan dažādas domas. Viens saka, ka tas vajadzīgs saulvedim, otrs saka saulcerītei. Nu, te man jāuzprast, kurai no saulcerītēm, jo viņu ir daudz. Un nedod Dievs, ej tu nesaprast, ar kur runāt, ar kur nerunāt, ar kur strīdēties, ar kur ne. Lūk, šādā gaisotnē es tiešām būtu bijis ļoti priecīgs, ja juridiskā komisija tiešām runāt pa 40. Panta pieņemšanu, atbalstīšanu un pieņemšanu galīgai lasīmā. Pa 40. Pantu nav jautājumu. Bet vai tiešām mēs nevaram atgriezties pie 81. Panta, ja nu nepatīk kaut kas tajā redakcijā, kaut gan nekas briesmīgs jau tur nav, var šo redakciju pielabot, bet kāpēc viņš vienkārši ir jāmet ārā? Kāpēc mēs gribam panākt tādu stāvokli, kad var būt valstī rodas tāds brīdis, ka nevairs Saeima strādā, nevairs valdībai ir tiesības, kad nopietnu lēmumu pieņemt? Tas mums ir vajadzīgs. Es vienkārši piedāvāju padomāt šodien par to. Paldies Dievam, Satversme pieņem trijos lasījumos laiku padomāt. Mums ir par to. Es paužu savu personīgo viedokli. Man nepatīk šī 81. Panta izņemšanas ideja jau pašā sākumā. Es netaisos pētīt, kurš ir galvenais autors šādai idejai. Šeit mēs katrs varam izteikt savus domas. Nav problēmas, nekādas. Nepretendēju uz pilnīgu patiesību, bet tas ir mans viedoklis. Lūdzu, pamatojiet, kāpēc tas ir jāizņem ārā, ko no tā iegūs Satversme, ko no tā iegūs sabiedrība. Negribētu, lai mēs tik nicīgi izturamies pret savu pamatlikumu. Šķiet, ka gandrīz neviena valsts pasaulē tik bezjēdzīgi neņemās ar saviem pamatlikumiem, kā mēs. Es runāju par pietiekam civilizētām valstīm, par kādu es uzskatu Latviju. Tāpēc, cienītie kolēģi, es iesaku padomāt par jēgu, par šie 81. Panta izņemšanas jēgu, pat labam man liekas vairāk, ka šo pantu vajadzētu atstāt.
Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām debats, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu. Lagzdiņa, Ābotiņas, Daldiņa, Rugātas, Kučinska un citu deputātu priekšlikumu. Lūdzam turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma izsludināšanas, liekt tiek izskatīt visas sēdes darba kārtība. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav. Debats turpina deputāts Jākavs Plīners.
Kolēģi, ar sveicienu godējumam deputātam Jānim Urbanovičam kungam, es jums gribu pateikt sekojošo. 2004. Gada septembrī mēs atrodam savas partijas ofisā deputātu pieņemšanas telpā noklausīšanas ierīci. Iespējams, līdzīga ierīce atrodas arī mūsu frakcijas telpas Saimā, jo 14. Martā frakcijas sēde mēs esam pieņēmuši lēmumu sagatavot grozījumus Latvijas Republikas satversmē ar mērķi izslēgt no tās 81. Pantu un iesniegt attiecīgo likumprojektu Saeimas prezidijam nākamā diena parastā kārtībā. Tas notika pulksten 14.30 un pēc dažām stundām, kad dokuments jau bija gatavs, mēs no interneta saņēmam informāciju, ka valdoša koalīcija jau ir gatava iesniegt analogisko likumprojektu. Lūk, pierādījums citēju no PCTVL rīcības programmas 4. Sadaļas. PCTVL ir par reālu varas dalīšanu, tajā skaitā līkumdošanas varas un izpildvaras. Nepieciešams atcelt satversmes 81. Pantu, kas ļauj ministru kabinetam Saeimas sēžu starplaikā pieņemt noteikumus, kuriem piemīt likuma spēks. Citātes beigas. Un lūk mūsu sagatavotā likumprojekta anotācija. Latvijas Republikas satversmes 81. Pants paredz, ka laika starp Saeimas sesijām ministru kabinetam ir tiesības, ja neatliekama vajadzība to prasa, izdot noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Šādi noteikumi nevar grozīt Saeimas vēlēšanas likumu, tiesu iekārtas un procesa likumus, budžetu un budžeta tiesības, kā arī pastavošas Saeimas laika pieņemtos līkumus. Tie nevar attiekties uz amnestiju, valsts nodokļiem, muitam un aizņēmumiem, un tie zaudē spēku, ja nav vēlākais trīs dienas pēc Saeimas nākamas sesijas atklāšanas iesniegti Saeimai. Šī likumdošanas normā atrodas zināma pretrunā ar Latvijas Republikas satversmes 64. Pantu, kura teica, ka likumdošanas tiesības pieder Saeimai, ka arī tautai šīs atversmes paredzētā kā arī tautai šīs atversmes paredzētā kārtība un apmēros. Bez tām nav nekādas nepieciešamības delegēt ministru kabinetam tiesības pieņemt noteikumus, kuriem ir likuma spēks. Neatliekamas vajadzības gadījumā Saeimai ir tiesības pieņemt likumprojektu, kā jums tas ir zināms, steidzamības kārta vienas darba dienas laikā, divos lasījumus, vienas plenarsēdes laikā, ja neviens no deputātiem neibilst. Ministru kabinetam arī bez tā ir satversmes 65. Panta atrunātas likumdošanas iniciatīvas tiesības. Satversmes 81. Panta ministru kabinetā piešķirto tiesību izmantošanas prakse neliecina par dota panta pastavēšanas liederību. Parasti neatliekama vajadzība pieņemt šos noteikumus ir stipri apšaubāma. Saeimas tiesības iesniegt grozījumus 81. Panta kārtībā pieņemtajiem noteikumiem rāda juridiskas kolīzijas, kas saistītas ar to, ka fiziskām un juridiskām personām noteikumu piešķirtas tiesības pēc kāda laika var tikt atņemtas. Visi šie augstāk minētie trūkumi pilna mēra parādījies arī pēc tam, kad 2007. Gada 8. Janvarī ministru kabinets satversmes 81. Panta kārtībā pieņēma noteikumus numurs 32. Grozījumi Nacionālās drošības likuma un noteikumus numurs 34 grozījumi valsts drošības iestāžu likumā. Šo noteikumu izskatīšanas gaita tāpat noskaidrojas, ka satversmes 81. Pants atrodas pretrunā ar satversmes 72. Pantu, saskaņā ar kuru valsts prezidentam ir tiesības apturēt likuma publicēšanu uz 2 mēnešiem un valsts izveidojas pirms krīzes situācijā. Ņemot vērā augstāk minēto, PCTVL frakcija ir gatava atbalstīt likumprojektu visos trijos lasījumos un ir par visradikālāko variantu vispār svītrot no satversmes tekstā 81. Pantu. Paldies!
Debates par grozījumiem Latvijas Republikas satversmē turpina deputāte Ilma Čepāne.
Godātie deputāti, pret satversmi jebkuram no mums ir jābūt ļoti lielai cieņai. Un to nedrīkst tā grozīt, kā mēs grozam dažkārt savus viedokļus par vienu vai otru likumu, par vienu vai otru politisko situāciju. Es šeit neatbildēšu savam vislabākajam paziņam no 90. Gadiem, kurš mēģināja pazemot sievietes kā politiķis un par citiem pazemojumiem. Es tikai gribētu teikt, ka šis satversmes 81. Pāns vairāk kārt ir bijis draudu priekšvakarā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Proti pirms 10 gadiem daudz netrūka, ka šis satversmes pāns arī tiktu izslēgts no satversmes, bet tad saimā pietrūka balsis. Mana pieredze iepriekšējā darbā liecina par to, ka tiekoties ar ļoti daudzu valstu konstitucionālo tiesu tiesnešiem, viņiem visiem ir bijis ļoti pamatīgi jāskaidro, kāpēc Latvijā kaut kas tāds ir iespējams, proti, ka ministru kabinets valdība darbojas likumdevēja vietā. Manuprāt, šī norma bija vajadzīga Latvijai pēc Latvijas neatkarības nodibināšanas, kad Latvijai pašai nebija savu likumu, un otrkārt šī norma noteikti bija nepieciešama 90. Gadu sākumā pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, kad mēs vēl nevarēja augstākā padome un pēc tam arī Saeima pieņemt nepieciešamos likumus, kas noteiktu jauno kārtību jaunā atjaunotajā valstī. Manuprāt, šī norma satversmē visu laiku ir bijusi faktiski kā tāds kultūras vai vēsturisks piemineklis, kas norāda uz mūsu demokrātiskās valsts īpatnībām. Es tagad varētu izteikt savu viedokli, jo frakcijā mums par šo īpaši ir pat arī dažādi viedokļi, mēs neesam nolēmuši. Es neparedzēju šādas te debates, un pirmais jautājums, ko šajā gadījumā valsts iegūs no tā. Šajā gadījumā valsts no tā iegūs, ka valdībai nebūs kārdinājums ļaunprātīgi izmantot šo satversmes 81. Pantu. Un līdz ar to arī pārkāpt satversmes 1. Pantu, no kura izriet tāds princips kā varas dalīšanas princips. Sekojot debatēm, ko jūs šeit runājat par varas dalīšanu, es redzu, ka jums, diemžēl, nav skaidrība, ko nozīmē šī te varas dalīšana. To, protams, var panākt, palasot atsevišķu satversmes tiesas spriedumus, kur ļoti pamatot, kā arī speciālo literatūru, kur ļoti pamatot, ir norādīt šī te varas dalīšanas galvenie pamatprincipi. Otrkārt, pašreizējā situācijā es tomēr uzskatu, ka šī te norma būtu izslēdzama. Tas ir mans viedoklis, jo ņemot vērā tieši tas, kas notiek šajā saimā un šajā valdībā, ka valdība 81. Panta kārtībā mēģināja, piemēram, ar likumu spēku izdot noteikumus par šīm valsts drošības iestādēm. Kad valdība mēģināja ar noteikumiem ar likumu spēku regulēt zemes reformas pabeigšanu, tāpat arī reģionālo attīstību, pie tam tik ārkārtīgi ļoti neprofesionāli un nekonsekventi, ka mēs, piemēram, tagad savā komisijā esam bijuši spiesti pat arī piekrist, ka ir pilnīgi jābūt citam tiesiskam regulējumam. Un tāpēc es tomēr aicinātu atbalstīt sagatavoto šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums, kad vēl Satversmes 81. pāns varētu pastāvēt, varētu būt, manuprāt, tikai divos gadījumos. Proti, pirmais gadījums ir, kad ir, piemēram, kāds karstāvoklis, un otrs gadījums, kad ir dabas katastrofas, kad nevar sazināties ar deputātiem elektroniski pa mobiliem telefoniem, kad vairs pats nedarbojās un tam līdzīgi. Pretējā gadījumā, manuprāt, šeit mēs iegūsim tikai tautas acīs lielāku uzticību, ja šis te pants Satversmē nepastāvēs. Lai gan man viņu tomēr ar smagu sirdi es piekritīšu šai te svītrošanai. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā vai ir kas piebilstams? Deputāts Marks Seliņš neko piebilst negrib. Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas Republikas Satversmē 301. Pirmais dokuments pieņemšana pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret nav atturās viens likums pirmajā lasījumā, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu.
9. aprīls.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 9. aprīls. Vai ir citi priekšlikumi? Citi priekšlikumi nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 9. aprīls. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likumprojekts grozījuma Latvijas administrīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Mareks Segliņš.
Kolēģi, juridiskā komisija ir atbalstījuši šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likumprojektu 259 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret un atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Kolēģi, 13. aprīlis.
13. aprīlis. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. aprīlis. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par konvenciju par kultūras izpausmi daudzveidības aizsardzību un veicināšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godātā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, izskatām dokumentu numuru 646 un 760. Pirmajā lasījumā likumprojekts par konvenciju par kultūras izpausmi daudzveidību, aizsardzību un veicināšanu. Lūdzu atbalstīt šo ļoti svarīgo mūsu tautai un arī minoritātēm konvenciju. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu 271 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav atturās viens likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
21. aprīlis.
21. aprīlis. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. aprīlis. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Cienījamie kolēģi, lūdzu atbalstīt arī pirmajā lasījumā izskatamo dokumentu numuru 258 grozījumu likumā par konvenciju par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu. Lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 258 pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturās viens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
21. aprīlis.
21. aprīlis. Vai deputātiem ir cits priekšlikums? Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. aprīlis. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 1993. gada 18. augustā Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Leopolds Ozoliņš.
Godātie kolēģi, cienamā priekšsēdētāja. Dokumentu numurs 265. Likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības protokolu par grozījumiem 93. gada 18. augusta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanās par robežu caurlaides punktiem. Būtība ir tāda, ka palielinās šo punktu skaits. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsosim par likuma projektu 265 pieņemšam pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret un atturās nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Arī 21. aprīlis.
21. aprīlis. Vai deputātiem ir citu priekšlikumi? Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. aprīlis.
Paldies par lielo atbalstu.
Nākamo dienas kārtības punktu. Lēmuma projekts par priekšlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu. Likuma projekta grozījuma likumā par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemes grāmatā trešajam lasījumam līdz 2007. gada 20. aprīlim. Tātad juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Kolēģi, tad ir sagatavots lēmuma projekts, kas juridiskā komisijā ir atbalstīts, pagarināt priešlikumu termiņu līdz šī gada 20. aprīlim likuma projektā par valsts un pašvaldības zemes īpašumu tiesībām to nostiprināšanu zemes grāmatās trešajam lasījumam. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par lēmuma projektu 119 pieņemšanu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav, atturās viens, lēmums pieņemts. Izskatām nākamo dienas kārtību punktu. Likuma projekts grozījuma likumā par kriminālu likumā spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Marks Segliņš.
Kolēģi, lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 304 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturās viens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. aprīlis.
10. aprīlis. Vai deputātiem ir citu priekšlikumu? Citu priekšlikumu deputātiem nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. aprīlis. Izskatām nākamo dienas kārtības punktu. Likuma projekts. Valsts prezidenta ievēlēšanas likums. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Mojžniece.
Godātie kolēģi, jums šodien vērtēšanā tiek piedāvāts pilnīgi jauns likums, tāds, kāds Latvijā nav bijis, tas ir valsts prezidenta ievēlēšanas likums. Šā gada sākumā, janvārī, mēs saņēmām valsts prezidentas ierosinājumu izvērtēt iespēju prezidenta ievēlēšanas kārtību un procedūras noteikt likumā, kā arī apsvērt iespējas par grozījumiem satversmē šai sakarā. Pavisam nesen pirms dažām minūtēm mēs pieņēmām lēmumu par grozījumu satversmē, kas skar satversmes 40. Pantu, grozot redakciju tādajādi, ka valsts prezidents dod zvinīgo solījumu uzņemoties amata pienākumus un nevairs tuvākajā sēdē, bet uzņemoties amata pienākumus, kas mums ļauj savukārt valsts prezidenti ievēlēt saulaicīgi. Kā tas būtu darāms? Un kādas ir procedūras, kā arī kandidāta izvirzīšanas laiks un vēlēšanu laiks ir noteikts jums piedāvātajā likumā. Šeit jūs varēsiet atrast pietiekami skaidru procedūru, turklāt tādu, kas nav paredzēta vienam konkrētam gadam vai tikai kārtējā vēlēšanu kārtībai. Šeit ir paredzēti visi satversmē paredzētie gadījumi arī tad, ja notiek valsts prezidenta ārkārtas vēlēšanas. Šo projektu ir izstrādājusi speciāli izveidota apakškomisija, juridiskā komisija likumprojekta atbalstīja bez grozījumiem un aicinu jūs atbalstīt šo projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsošanas režīmu. Balsojam par likuma projektu 305 pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret 1 atturās 20 likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis.
9. aprīlis. Vai deputātiem ir citi priekšlikumi? Deputātiem citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 9. aprīlis. Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus šīs dienas darba kārtības jautājumus. Lūdzu reģistrēties ar balsošanas zīmēm. Pirms tiek sagatavot reģistrācijas rezultātu vārds paziņojumiem. Pirmais paziņojums deputātei Ērikai Zomerē.
Cienījamie kolēģi, Baltijas lietu apakškomisijas deputāti lūdzu uz sanāksmi ārlietu komisijas zālē tūlīt pēc sēdzes beigām. Paldies!
Paldies! Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai deputātam Andrejam Klemenčevam.
Augsta godē deputāti nav reģistrējuši. Inta Feldmane, Augusts Brigmanis, Valējs Buhvalovs, Juris Dalbiņš, Ina Drūvēta, Kārlis Leškalns, Ārtis Kampars, Jānis Šmits, Aleksandrs Mīksts, Vitāla Jarlovs, Karina Petersona, Viktors Šerbats. Paldies!
Godātie kolēģi, ziemas sesiju slēdzu. Veiksmīgu darbu sesijas pārtraukumā. Vai ir paziņojumi?
Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji. Šodien deputāti pulcējās uz pēdējo saimes sēdi ziemas sesijā, kuras laikā noritēs spēks un ražīgs darbs. Kopumā pieņemti 66 likumi. Par to, kādu svarīgu jautājumu izskatīt šodienas saimes sēdē, pēc neilga brīža jums pastāstīs saimes frakcija pārstāvi. Bet pirms tam īsts kopsavilkums. Izskatīšanai komisijās nodot grozījumu robežsardzes likumā un grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā, bet noraidīt grozījumu saimes kārtības rullī un tiesu izpildītāju administrācijas likumprojekts. Pirmajā lasījumā konceptuāli akceptēt grozījumu Latvijas Republikas satversmē, valsts prezidenta ievēlēšanas likumprojekts un vēl 6 likumprojekti. Otrajā lasījumā 3 likumprojekti proti grozījumu valsts civildienesta likumā, grozījumu sodu reģistra likumā un grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Savukārt galīgajā lasījumā pieņemt 6 likumi, tostarp grozījumu prokuratūras likumā, grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā un grozījumu autopārvadājumu likumā. Un vēl Saeima izskatīja un akceptēja vairākus lēmumus, kā arī nodeva pieprasījumu komisijai deputātu pieprasījumu ministru prezidentam par ekoloģisko katastrofu Daugavā. Bet par visu sīkāk vārds Saeimas frakciju pārstāvjiem. Kā pirmo jūs dzirdēsiet politisko organizāciju partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas deputātu Valēriju Agešinu. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vēlos jums informēt par vienu saskaņas centra likumdošanas iniciatīvu. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcijā nosūtījusi valsts prezidentai, ministru prezidentam, Saeimas priekšsēdētājam, augstākas tiesas priekšsēdētājam un Saeimas frakcijām vēstuli ar lūgumu iepazīties ar frakcijas sagatavotiem likumprojektiem Saeimas vēlēšanu likums un Saeimas deputātu atsaukšanas kārtība. Viens no galvenajiem, mūsuprāt, pašreizējais politiskas krīzes valsti celoņiem ir satversmē noteiktas proporcionālas vēlēšanu sistēmas neatbilstība pašreizējiem valsts politiska brieduma līmenim. Proporcionāla vēlēšanu sistēma Latvijā nenodrošinā sabiedrībai iespējas kontrolēt politiķus, deputātus un valdības locekļus, kuri arvien tālāk atraujas no tautas un nokļūst pilnīga finansiāla atkarība no atsevišķiem finanšu grupējumiem un personam. Šī negatīvā tendence savu kulmināciju ir sasniegusi šobrīd, kad vienlaicīgi ir iestājusies gan valdības, gan Saeimas politiska krīze. Politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcija uzskata, ka situācijas labošanai ir nepieciešami radikāli soļi, tai skaita vēlēšanu sistēmas maiņa no proporcionālas uz mažoritāro vai jaukto. Latvijas politiķi un politiska kultūra kopumā vēl nav izaugusi līdz proporcionālai vēlēšanu sistēmai. Deputāts neidentificē vēlētājus, kuri viņu ievēlējuši, un vēlētāji vairākos gadījumos nespēja atrast deputātu, kuri personiski būtu atbildīgi viņu priekšā. Arvien vairāk pastiprinās vēlētāju vilšanos par vēlēšanu rezultātiem. Mēs taču balsojam par vieniem deputātiem no partiju sarakstā, bet mūsu vēlēšanu apgabala no šī sarakstā ievēlēti pavisam kādi citi deputāti, kurus es nepazīstu un neatbalstu. Nav kam pieprasīt personīgu atbildību par nepildītiem priekšvēlēšanu solījumiem. Varbūt deputātu politiska atbildība nav nekāda vārdiem deputātu politiska atbildība nav nekāda praktiska seguma. Laust šo sistēmu var vienīgi padarot deputātus personīgi atbildīgus noteiktu vēlētāju priekšā un atbrīvojot viņus no finansiālas un citas atkarības no finanšu grupām un no citam ar iedzīvotāju vajadzībām nesaistītam interesam. Šis mērķis mūsuprāt sasniedzams mainot pašreiz izmantoto proporcionālu vēlēšanu sistēmu. Tas ir mainot sistēmu, kā vēlētāju balsis tiek pārvērstas deputātu mandātos. Un šim mērķim politisko organizāciju apvienības saskaņas centrs frakcija ir sagatavojusi jaunu Saeimas vēlēšanu likuma redakciju. Mažoritāra vēlēšanu sistēma atļauj arī organizēt vēlētāju negatīvo balsojumu, Saeimas deputāta atsaukšanu, kas nav iespējams iztenojot pašreizēju vēlēšanu sistēmu. Šim mērķim mūsu apvienības frakcija ir izstrādājusi jaunu likumprojektu Saeimas deputāta atsaukšanas kārtībā. Saeimas deputātu pēc mūsu domām varēs ierosināt atsaukt un atsaukt tikai tajā vēlēšanu apgabala reģistrētē vēlētāja, kurā atsaucāmais deputāts ievēlēts. Atsaukšanas ierosināšanai nepieciešami 1/3 attiecīgai vēlēšanu apgabala reģistrētu vēlētāju notariāli apliecināti paraksti, kuri piedalījies pēdējās Saeimas vēlēšanas. Likumā nav norādīti iespējami deputāta atsaukšanas pamati, kas dod vēlētājiem vērtēt deputāta darbību plaša diapazona, gan priekšvēlēšanu solījumu izpildi, gan darbības aktivitāti. Tuvākajā laikā mūsu likuma projekti tiks izskatīti Saeimas plenārsēdes laikā, un mēs ceram atvērt diskusiju, plašu diskusiju par šo tematu mūsu sabiedrība. Ir zināms, ka nav nereālu mērķu, ir tikai nereāli izpildes termiņi. Paldies jums par uzmanību, sadarbību un uzticību.
Paldies Valērijam Agešanam no Saskaņas centra frakcijas. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas viedokli paudīs Andis Kāpostis, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Pirmkārt, gribu apsveikt lieldienās, kuras tuvojās, lai jums būtu laba atpūta meklējot lieldienas zaķu krāsotās olas, augst šūpoties un visi pārējie prieki. Tā kā nedaudz jau informēju par tiem likuma projektiem, kādi pieņemtu, kas ir darīts, nebūtu labi apkārtoties, tad informēšu jūs par tām lietām, kas ir notikuši tāds būtisks mūsu partijas skatījumā. Viena no tām ir svarīga, ka Zemkopības ministrija ir panākusi nepamatotās soda naudas par lauku produkcijas liekajiem uzkrājumiem būtisku samazinājumu par 98%. Tas ir no 10,6 miljoniem uz 969,5 tūkstošiem latu. Tas ir ļoti liels panākums, tas pierādījums tam, ka tomēr, ja arī Eiropa kļūdās, tad mēs daudz ko varētu ar saviem spēkiem panākt. Otra lieta, ko gribētu atgādināt par šo lielo ažitāžu, kas bija par lauku maksājumiem, tas attiecās tieši uz lauksaimniekiem, kad ažitāžu radīja cilvēki, kur pat tiešām ir lielākā mazākumā un daudzkārt ir aizmirsuši to, kādā veidā šis process notika, jo viņi aizmirsuši to, kad 90. Gadu beigās nodeva statistikas datus, kādus datus nodeva par Latviju un no kuriem Eiropa rēķināja šos maksājumus. Kaut vai pašlaik ir pieaugums par 5% gadā. Maksājums uz vienu hektāru nepalielinās tikai tamdēļ, ka palielinās apstrādāto hektāru skaits. Bet tas nenozīmē to, ka mums būtu jāsamierinās ar to, ko Eiropa mums dod, jo nekad nevar samierināties ar to, kad zinot, kad daudz Eiropas vecās dalībvalsts vēl saņem par 50% vairāk maksājumus nekā jaunās valstis. Tā kā darba vēl būs daudz, un patiešām tur liels darbs vēl būs jāiegulda Zemkopības ministram. Paldies par uzmanību.
Paldies, Andim Kāpostam no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Anatolijam Mackevičam. Lūdzu.
Labdien, cieņamie radioklausītāji. Šodien Saima ir strādājusi ļoti raiti. Varētu tiekt pirmsmētku gaisotni. Visa laika tika izskatīti daudzi likumprojekti, pieņemti svarīgi lēmumi. Deputāti šodien galīgajā lasījumā pieņēma satiksmes ministrija priekšlikumi piešķirt tiesības autotransporta inspekcijai apturēt un likt nosvērt smagu transportu, lai kontrolētu vai krāva nepārsniec atļautu svāru. Diemžēl līdzšīnēja pieredze liecina, ka netrūkst negodīgu autoparvadatāju, kas atļauta svāru, ir pārsnieguši par 3 reizes. Varam tik iedomāties, ka tās nozīme Latvijas ceļiem. Ja tie būvēti, lai izturēti 40 tonu maksimālo smagumu, bet pa to pārvietojas transporta, kura masa pārsniec 120 tonnas. Tā rezultāte tika atjaunots, vai jauns ceļš būtībā sabruk vai tiek padarīts neizbraucams vieglēm transportam. Godīgus autoparvadītājus šis saimas lēmums neietiekmēs, bet negadīgajiem tiešiem ir jāsāk uztraukties, ja par Latvijas ceļu bojašanu draud bargs sots. Ceru, ka ceļu kvalitāte tagad izlabosies. Ainars Švesers, satiksmes ministre amate, patiešām strādā ļoti aktīvi, kad to arī solīja pirms vēlēšanām, jo vakar valdība atbalstīts viņa priekšlikums, uzskatās lidojums no Liepājas uz Rīgu, Hamburgu un Kopenhāgenu. Priecējos, ka reģionālās lidostas sāk attīstīties un gaidīšu, ka tas pats notiks manā dzimtajā Daugavpilī un cilvēki no Daugavpils pusstundas laika varēs atlidot līdz galvapilsētai un lidotāri uz ārzemēm. Noslīgumu vēlas visus radioklausoties Latvijas pirmas partijas, partijas Latvijas ceļš frakcijas vārdā apsveikt lieldienu svētkus, kad draudzi kristiešus vien Kristus augšām celšanos. Pareistīsīga baznīca lieldienas atzīmē vēlāk, bet tas nemazinē šo svētkus nozīmē visiem kristiešiem. Hristos vaskries vai istinu vaskries. Paldies!
Paldies Anatolijam Mackevičam no Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas. Nākamajam vārds politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam lūdzu.
Labdien, cienījami radioklausītāji. Paldies Dievam, pirms lieldienam Saima nav pieņemusi neko sliktu un nav par ko stāstāt. Un es pasludināšu demografisku informāciju, kuru atteicas publicēt visi Latviju valdi iznākošā laikrakstā. Neskaitot uz to, ka šogad gan Latvija, gan Krievi, gan Katoļi, gan Pareisticiņi svin lieldienas kopā, divi mūsu sabiedrības sastāvdaļa demografisti radatāji būtasti atšķirās. Lūk, dzimuša skaits uz 1000 iedzīvotājiem, visi iedzīvotāji 9,3, Latvija 10,4, Nelatvija 7,8, Atteicīgi dzimstības rādātājs nelatviekam ir par 24% zemaks nekā pamatnācotēji. Atteicīgi mirstības rādātāji visi iedzīvotāji 14,2, Latvija 13,1, nelatvija 15,9. Es gribu pievērst jūsu uzmanību faktam, kad 90. gadai tikai novērots iedzīvotāju dabiskais pieaugums katastrofālas izmirkādas vietai, un ha pieauguma radītāja Latvijam un nelatvijam atšķiras tikai par 10%. Demhaļu no ha gadai statistiska biroja pārstāja publicēt datus par bezdarbnieku etniska piederībai. Nav izslēgts, ka tas notika sakarā ar to, ka PCTVL saka plaši izmantot šos datus, lai pamatotu nepieciešamību apmacēt bezdarbniekus Latviju valodai, kā arī nepieciešamību pārkvalificēt bezdarbniekus viņu dzimtai valodai. 2004. gada nelatviju daļa bezdarbnieku vidu bija par 35% augstākā nekā pamatnācējas pārstāvju vidē. Paldies, priecīgas lieldienas!
Dzirdējot par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātu Vladimiru Buzājevu. Raidījuma frakcija viedokļi turpinās frakcijas jaunais laiks deputāts Krišjāns Kariņš.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Vispirms es vēlos visiem novēlēt priecīgas lieldienas. Šī ir mūsu pēdējā saimes sēde pirms lieldienām. Tātad visiem priecīgas lieldienas. Par to, kas notiek saimā, kas notiek valdībā. Mūsu valsts prezidente ir skandinājusi lielo trauksmes zvanu. Viņa ir ierosinājusi tautas referendumu procesu, kur pirmais posms ir parakstu vākšana. Kas tad ir noticis? Padomājam kopš 9. saimes vēlēšanām par to klajo, es viņu sauktu pat par nihilismu, ko valdošā koalīcija parādījusi atkal un atkal un atkal neieklausoties sabiedrības viedoklī, nemaz nerunājot par politisko opozīciju un arī ne par pašu valsts prezidenti. Valdība, 81. pantu kārtā, steigšus pieņēma drošības likuma grozījumus, ko Saeima apstiprināja un pa spīti prezidentas iebildumiem otrreiz apstiprināja, kas būtu ļoti negatīvā veidā izgrozījusi un kropļojusi visu mūsu valsts drošības struktūras. Valsts prezidenti ir ierosinājis tagad referendumu procesu, kuri jāsavāc mēnešu laikā līdz 2. maijam 150 tūkstošu parakstus, un es aicinu visus radio klausītājus iet un parakstīties par šo referendumu. Par ko jūs parakstaties? Jūs pirmkārt jūs atbalstītu prezidenti parakstoties, jūs parakstītos par demokrātiju un jūs parakstītos pret valdības izrādīto nihilismu. Tātad es aicinu visiem šī mēneša laikā uzzināt pie savas pašvaldības, kur vēlēšana iecirkņi darbosies, kur parakstus var arī dot, un es atgādinu, ka izējot no mājām, paņemiet līdzi arī savas pases. Tātad vēlreiz es noslēgumā gribētu visiem novēlēt priecīgas lieldienas un atcerēsimies visi parakstīties atbalstot mūsu valsts prezidenti. Paldies!
Paldies, Krišjānim! Frakcijas jaunais laiks. Frakcija viedokļa noslēgumā apvienības tēvzmējuma brīvībai LNNK frakcijas viedokli paudīs Māris Grīnblots. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji, gribētu savus frakcijas deputātu vārdā vēlēt visiem priecīgas lieldienas. Un šodien pēdējā sēdē pirms Saeimas neliela darba pārtraukuma. Zīmīgi tas, ka pirmā lasījumā tiek grozīts satversmē divi panti, tiek precizēts veids un datums, kad prezidents sniedz zvērest, jau svinīgo solījumu, un tiek piedāvāts svītrot 81. pantu no satversmes, kas ļauj valdībai pieņemt atsevišķos jautājumus noteikums ar likumu spēku. Kā zināms, tie izsauc visā liela satraukuma ziemā, kad bija runa pa vairākiem drošības iestāžu funkciju grozījumiem. Šoreiz ministra prezidents ir nācis klajā ar iniciatīvu, ko koalīcija atbalstīs šo pantu vispār svītrot, tātad acīm redzot to, kādas debatas varētu būt vienīgi uz otru un trešo lasījumu gadījumā, ja būs kāda priekšlikuma, ka tomēr izņēmumu gadījumu šai normai varētu būt spēks, piemēram, kādās ārkārtas situācijās vai tam līdzīgi. Pirmā lasījumā pieņēma arī nelielu likumu par valsts prezidenta ievēlēšanas kārtību, kas nu būtu steidzami vajadzīgs, ja mēs vēlētos, lai uz vēlēšanām, kas ir gaidāms jūnijā, nu, šī jaunā kārtība jau būtu, jo līdz šim, kā zināms, prezidentu vēlēs tā samērā vienkārši. Liela problēma līdz šim nav bijis, bet tā kā ir rosināta šī iniciatīva, ka likumam vajadzētu būt, tad acīm redzot Saeima centīsies tuvākajā laikā to arī pieņemt. Un arī mūsu frakcija, uzklausot dažādas viedokļas, nu, pašlaik tātad gaida priekšlikums, ko mūsu partijas biedri tuvākās nedēļas, tuvāko divu nedēļu laikā iesniegs, tātad iespējams, ka arī mums varētu būt kāds kandidāts. Uzskatām, ka neatkarīgi no tā, ka mums tiešām Saeimā ir tikai 7 deputāti, šāds pretendents arī varētu parādīties līdzās citu partiju pārstāvjiem. Bet galvenais būtu jāsako līdz tam, lai šis kandidāts, ko Saeima beigās apstiprina, ir ar pieredzi iekš politikas jautājumos, spējīgs reprezentēt valsts starptautiski un kur reputācijai nav ne mazākā traipa un kurš arī nebūtu pārmērīgi cieši saudz kopā ar kādas vienas politiskās partijas viedokli. Tātad vēlams, lai šis cilvēks būtu nu, pēc iespējas neitrāls, kaut arī, protams, iespējams, ka ievēlēs arī kādu personu, kas ir konkrētai partijai piederīga. Bet, nu, ne mazākā, vismaz ar 3 vai 4 partiju balsīm, tas ir pilnīgi saprotams. Beigās gribētu piezīmēt arī to, ka tuvojoties diskusijām valdībā par nākamā gada budžetu, mūsu partijas pārstāvi ministri, konkrēti tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, ir rosinājis koalīcijas padomē padomāt par to, ka nepieciešams pārskatīt nekustamo īpašumu nodokļu likmi. Tā ir 1,5% jau daudzas gadus, bet ņemot vērā to, ka īpašuma kadastrālā vērtība tiks pārskatīta, tā daudziem īpašumiem pieaugs, tas būs liels sloks uz mazāk turīgu ideja turī cilvēku pleciem. Līdz ar to mūsu ierosinājums būtu šo likumu samazināt, vēlams pat līdz 0,5%, lai tādējādi sabalansētu pieaugušās kadastrālās vērtības ar krītošu nodokļu likumu un neizputinātu daudz īpašnieks, kam pieder ēks vai neliela zemes gabala un tam līdzīgi. Paldies par uzmanību.
Paldies Mārim Grīnblatam no apvienības tēvzmējuma brīvībai LNNK frakcijas. Līdz ar to tiešraidē no Saeimas nama izskanējuši frakciju viedokļi. Raidījumu vadīja Saeimas prezidentas vadītāja Launa Koļesņikova. Jauks un saulains lieldienas visiem, sadzirdēsimies pēc divām nedēļām pavasara sesijā.